Blaðsíða 12. Staldraðu við. 1. Haldið þið að atvikin í sögunum séu raunveruleg? Nefnið dæmi. 2. Hvaða atriði eru ótrúverðug? Hvers vegna? 3. Hvaða flökkusögur hafið þið heyrt? 4. Hvaða skondnum aðstæðum hafið þið lent í sem hægt að skrifum? 5. Er sagan ykkar flökkusaga? Gæti sagan ykkar orðið flökkusaga? Veldu A eða B? 6. A. Veldu flökkusögu og gerðu myndasögu hana. B. Skrifaðu þína eigin flökkusögu. 7. Hvernig tengjast flökkusögur og brandarar? Hvað líkt og hvað ólíkt? 8. Hvernig eru brandararnir sem þið kunnið? Hvaðan koma þeir? Hvernig lærðu þið þá? 9. Undirbúið flökkusögu eða brandara til að flytja fyrir bekkin. Finnið flökkusögu eða brandara og skrifið niður. Hvernig ætlið þið að flytja atriðið ykkar? Ætlið þið að segja frá eða búa til leikþátt? Þurfið þið að finna búning og eða leikmuni? Hafið í huga atriði skýra framsögn.